Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Kosova në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 28 dhjetor. A mund të jetë PDK-ja e Hamzës me bashkëpunuese me LVV-n? Shkarkimi i Besim Kelmendit, si erdhi deri te vendimi dhe a ishte i lehtëshëm? Tri dekada pas marrëveshjes së Daytonit, brezi ri në hijen e të 90-tave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se ka vendosur që zgjedhjet e jashtëzakonshme në vend të mban me 28 dhjetor pasi shpërbëri kuvendin e Kosovës, i cili nuk arriti të zgjidhte një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Gjatë një konference për media pas takimit që më herët e gjatë ditës mbajti me përfaqësuesit e partive politike, Osmani tha se 8 parti ishin për mbajtjen e zgjedhjeve në atë datë, ndërsa 5 për 21 dhjetorin, dhe se 3 parti thanë se cila do datë do ishte në rregull për to. Zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar akoma sa i përket procedurës së certifikimit. Para fillimit të fushatës janë një serë veprimesh që janë regjistrimi subjekteve dhe koalicioneve, certifikimi i kandidateve, hedhja e shortit e veprimet e tjera. Për më tepër duan së paku 2 javë kohë për të mundësuar votimin jashtë vendit dhe si pas ligjit, shtetasëve që jetojnë jashtë vendit duhet të dhenë se paku 15 dita fat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar, tha Osmani. Ajo tha se si president e Kosovës e ka për detyrë të japë fatin më të gjatë e jo më të shkurtër që të eliminojmë disa nga sfidat organizimit të shpejtë zgjedhjeve. Ajo e cilësoi si fat të keq që vendi po mban sërish zgjedhje parlamentare. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti e mirëpriti caktimin e 28 dhjetorit si datë për mbajtjen e zgjedhjeve, duke cilësuar si datën më të përshtatshme. Ndërkaq kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza tha se pavarësisht se data nuk është ajo që kishte kërkuar, partia është e gatshme për zgjedhje. Kryetari i Lidhjes së Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku tha se sot pas shumë kohe pritje ka një fund. Këto zgjedhje janë për të vendosur se kush jemi ne dhe kush duam të jemi si vend, si popull, si gjenerat, shkroi ai në rrjetet sociale. Osmani nënshkroi paraprakisht vendimin për të shpërndar kuvendin, pasi një ditë më parë deputetët e dështuan për herë të dytë që të zgjidhnin ekzekutivin e ri të vendit. Nënshkrimi i dekretit për shpërndarjen e kuvendit vjen po ashtu pas udhëheqësit politik nuk arriten asnjë marrëveshje që deputetët të provojnë të votojnë disa marrëveshje më rëndësi për vendin.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kosova po i mban zgjedhjet të radhës me 28 dhjetor. Dallimi i vetëm i madh deri më tani në krahasim me zgjedhjet e 9 shkurtit është që në kryet e Partisë Demokratike të Kosovës, e dyta më e madhe në vend, është një figurë tjetër që s'ka vija të kuqe. Ngjitja e tij në këtë pozitë është duart rukitur edhe nga kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti, apo i çojnë ata sinjale njëri tjetrit. Hollësit i sjell Krenare Cuboli.
Nga zgjedhjet në zgjedhje, dikush i përshkruan si e keqja e domosdoshme. Sidoqë tjetë, ky është tashmë realitet definitiv për Kosovën pas vendimit të presidentes së vendit Vjosa Osmani për shpërndarje të kuvendit dhe caktim të 28 dhjetorit si datë për mbajtjen e procesit të ri zgjedhor. Partitë që patën vende në kuvend e panë pamundshme arritjen e një koalicioni për qeverisur me vendin dhe për t'i quar për para të paktën disa projekt ligje shumë të rëndësishme, buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm apo ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në vlerë për mbi 200 milion eurosh. Për disa muaj rresht, partitë vajsuan njëra tjetrën për këto dhe shumë gecje tjera. A do t'jepet fund kësaj qasje pas zgjedhjeve të reja? ndoshta gjërat edhe mund të ndryshojnë, tani që Bedri Hamza është në krye të Partisë Demokratike të Kosovës. Për dallim nga paraardhësi i tij, Hamza e përsëriti dy herë brenda pak ditësh që vija të kuqes ka për askënd dhe që do të synoj bashkëpunim për të mirën e vendit. I befasi shumë për disa ishte edhe urimi që pati për të kryeministrin në detyrë Albin Kurti, njerësh lideri lëvizjes së vendendosjes, partisë që fitoi më shumë ti vota më nënt shkurt. Për Arsan Muajgjirin, analist politik, këto dy parti nuk janë të gatshme të bëjnë disa kompromise të mëdha për të hyrë në ndonjë koalicion pas zgjedhor, ani pse përmend që sistemi politik në Kosovë e imponon bashkëpunimin.
Urimi i zotit Kurti është një sinjal për imazh, pra është më shumë një veprim simbolik se sa që ka ndonjë pikë kualitative, sepse dihet mirë çështja e zotit Kurti ndaj aladve potencial politik, edhe nuk të që me gjithë këtë animozitet dhe hendek që i vazhdimisht ushqehet mëse shumë të nga zoti Kurti dhe Lëvizja Vendosje në drejtim të Partisë Demokratike të ketë ndë një gjasë realiste për një rikësim 180 shkallës dhe për një bashkëpunim të fryqëm mes këtyre dy partijë.
Donika Amini, hulumtuese në grupin këshilldhënës në Evropë për politikat të Ballkanit, vlerëson se një koalicion i madh i duhet Kosovës dhe se një i tillë mund të jetë mes këtyre dy partive.
Një bashkëpunim potencial në mes të PDKS-së vetëvendosi normalisht që do t'i trondiste bastionin tradicionale dhe konstituencën tradicionale të PDKS-së. Mirëpo në PDK kemi pas që ka pas një përballje të fortë të bastionit tradicional, a konstituencës tradicionale, votuesi tradicional të PDKS-së. Krau progresiv brenda PDKS që ka pasur për synim zhvillimin e saj në Prishtinë.
Por sipas saj në çdo negociat do të diskutohet edhe pozita e presidentit meq Osmanit i skadon mandati në prillin e 2026-s.
Nuk kemi kohë për të humbur siç e kemi humbur komplet 2025, prandaj ky bashkëpunim edhe mund të jetë komplet i natyrshëm. Situata politike është shumë e paqartë, varet se si do të cilën partitë me njëra tjetrën gjatë fushatës, sepse aty mund ta shohim ku ka favorizime potenciale.
Në anën tjetër, Emini rikujton edhe që PDK-ja po llogarit vazhdimisht në skenarin e rikthimit potencial të Hashim Thaçit pas përfundimit të procesit në Hagë, ku po gjykohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i mohon.
Kjo ende nuk dihet, mirë po mund të jetë njëra nga ekuacionet potenciale që duhet ta kemi parasysh.
Por politologun Dritro Arifi, kreu i ri i PDK-s, ka barë të madhe mbi supe. Ai beson se Hamza ka shumë punë për shkak të fërkimeve të prendshme që ekzistojnë brenda partisë.
Bedri Hamza është parë si një person i cili mund të unifikojë ato paknacitë grupeve, pra ti kanalizoj në forma të ndryshme për shkak të aftësive që i ka menaxheriale. Pra mendoj që kjo më është ndoshta do të jetë ajo si më thënë ajo rruga e tretë që mos të krijohen fërkime dhe më të thella brenda PDK-s në prag të zgjedhjeve nacionale.
Për Muajgjirin, sfida e tij më e madhe është rifreskimi i figurave brenda partisë.
Ai duhet me do e mos ta fuqizoj identitetin e tij vendimarrës për brenda partisë, të dëshmoj se mund të marrë vendime në mënyrë autonome, që ka një ide dhe që të kërkoj resurse njerëzore për brenda strukturave të PDK-s në mënyrë që edhe kualitativisht edhe vizualisht ta rifreskoj prezencën e PDK-s në opinionin publik. Pasi nëse vazhdon me strukturat e vjetra, atëherë nuk do të ketë asnjë sukses.
Në konventën e PDK-s të mbajtur më 17 nëntor, Hamza nuk pati kundërkandidat. Ai, sikur edhe krerët e disa partive tjera të mëdha shqiptare, thanë se para pëlqej 21 dhjetorin si datë për mbajtje të zgjedhjeve të reja. Por për presidentin Osmani, 21 dhjetori ishte datë e pamundshme për shkak të daljes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga procesi i zgjedhjeve lokale dhe procedurave tjera të nderuese. Lëvizja Vetëvendosje ka thënë më herët se preferon 20 dhjetorin ashtu sikur se Faton Peci nga Kuzo, parti në koalicion me Vetëvendosjen. Për Arifin, presidentja nuk do duhet të dilte kundër vullnetit të partive të mëdha shqiptare. Muajgjiri ndërkaq thotë se 28 dhjetori mund të deformojë vullnetin e qytetarëve, qoftë për shkak të udhimeve, qoftë për shkak të gjithë kontekstit festiv. Për asnjërin, zgjedhjet nuk janë ideale, por janë të pashmangshme në situatën e krijuar. Ata nuk presin risi në programet partijake dhe as inkuadrime të reja nëpër parti.
Ushtruesi i detyrës e krye prokurorit e shtetit të Kosovës u shkarkua këtë javë pas raportimeve se ai gjoja kishte bashkëpunuar me 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut, të cilën ajo e konsideronte ngjarje të trilluar. Shkarkimi Besim Kelmendit shkaktoi polemika për ligjshmërinë e vendimit pasi ajo votuan nga vetëm 5 anëtarë të Këshillit Prokurorial. Pjesa tjetër e anëtarëve vlerësuan se s'kishte korum dhe quajten në vendimin poq institucional. Kelmendi paralajmëroi ankesën në gjykat, prokuria speciale mohoi çdo ndërhyrje, kurse Bashkimi Evropian e kritikoi vendimin si pengesë për reformat dhe rrugën drejt BE-s. Raporti përgatitur nga Flaka Zogu.
Shkarkimi i Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës këtë javë u kontestua gjerësisht dhe nxiti reagime në publik për mënyrën se si ndodhi. Si veproi Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe a ishte i ligjshëm vendimi? Kelmendi u shkarkua më 29 nëntor me 5 votat pro të 5 antarëve që mbajtën mbledhjen nga gjithsej 13 sa i ka KPK-ja, kurse Agron Qalaj u votua me një herë në vend të ti. Fillimisht pesantarët e tjerë përfshir vetë Kelmendin, lëshuan mbledhjen duke mos u pajtuar me propozimin për ta shkarkuar ata. Më pas, ata nuk pajtuan as me vendimin, duke thënë se këshilli nuk kishte kuorumin ta vazhdonte mbledhjen. Madje njëri nga ta e quajti shkarkimin puç institucional, duke akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale Blerimi Sufajn se qëndron pas gjithë kësaj. Por në një reagim të prokurorisë speciale u mohua ndërhyrja e Sufajt në vendimet e KPK-s. Për shkarkimin, Kelmendi tha se do ta paraqes rastin në gjykat. Çfarë thot ligji? Sipas ligjit, KPK-ja duhet i ketë vetëm 7 anëtarë, por që kjo do të zbatohet nga janari 2026. Deri atëherë, me përbërjen aktuale prej 13 antarësh, kuorumin për të zhvilluar mbledhje përbëjnë 6 antarë. Por, çfarë ndodh me vendimin që e marën vetëm 5 antarë? Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thonë se ai duhet të pezullohet nga gjykata.
Po tash nëse të kjo rast të të bije të një gjyqtari cili ka integritet, cili e zbaton ligjin, i njëti no, po të duhet që urgentisht të caktoj mafë të sigurisë, mënyrë që të parandaloj pasojat që mund të merren në të ardhmen. Sepse nuk duhet kuptuar një gjë. Nëse Zoti Çale pranon të luaj lojën e këtyre pesantarëve të këshillit, kërën kupton që pastaj me emrimin e tij këshilli do të ketë 6 antarë. Dhe çdo vendim që këshilli mund të merë pastaj me kurum, kurumin e ri, do të thotë një fanyre e vazhden palishmerin, e vazhden këtë sistemi lojën e disa antarëve të cilët e kanë okupuar këtë këshill.
Zyra e Bashkimit Evropian reagoi pas vendimit duke thënë se shkarkimi i Kelmendit pengon reformat e KPK-s, shpërfill parimet e ligjit dhe minon përparimin e Kosovës drejt BE-s. Si erdhi deri te shkarkimi i Kelmendit? Propozimi për shkarkimin e tij erdhi pas raportimeve të portalit Paparazzi se ai kishte bashkëpunuar në vitin 1999 me gjyqtarën serbe Danica Marinković, e cila kishte trajtuar rastin e masakrës së Reçakut, dhe se për këtë rast Kelmendi ishte ftuar për të marrë në pyetje nga prokuroria speciale. Kelmendi mohoi këto pretendime para medjave një ditë para se të shkarkohej, duke thënë se në atë kohë ishte proces mbajtës në gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe jo asistent i Marinkovicit, dhe se prokuroria e kishte ftuar si dëshmitar. Radio Evropa e Lirë i kërkoi një qëndrim për këtë çështje zyrës së presidentes Vjosa Osmani, por përgjigje nuk mori. Presidenti Osmani kishte refuzuar ta dekretonte Sufajn për kryeprokuror të shtetit në tetorin e 2023-s, me arsyetimin se kishte pasur shkelje në procesin e përzgjedhjes së tij nga KPK-ja. Një muaj më pas, KPK-ja e dërgoi përsëri emrin e Sufajt për dekretim, por që atëherë presidentja nuk mori më asnjë vendim. Pozitën e kryeprokurorit të shtetit vazhdoi ta ushtronte Kelmendi, prej kur Aleksandër Lumezit i përfundoi mandati më 2022-tën.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, pacientët me kancer jo gjithmonë marrin ndihmë profesionale nga psikologët klinik, ndonë se ajo është rëndësishme për përballimin emocional të sëmundjes. Psikologja e vetme në onkologji Fatime Fazliu thotë se shumica pacienteve nuk e dinë se ekziston ky shërbim. Holsi Sjell, Arton Konoshevci.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tashë 7 vjet, të thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientët. Ajo thotë se ata ka nevojë për trajtim të duhur, me fjalët ti je i fortë, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjinë për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira nëpër botë tregojnë që çdo rast i ri që futet për herë të parë në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështuar derën e onkologjisë, e ka me pa tjetër në seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vërtoj tutje pjesën e procedurave mjekësore për kemioterapi apo vasi shfar njërë të rekomandohet.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aqë shumë sa që humb edhe shkathësin për të balafaquar me një problem aqë serios si kanceri së pasaj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thotë se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin të psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thotë se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës e onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen të psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedes me pacientin. Jo të gjithë pacientet ka nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve, zgjedhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten të psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët të tjerë, thot ajo. Sipas saj, një nga arsyet pse mungojnë referimet është informacioni i pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
E stafit mjekësor përgjithësi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkologë, por gjithë mjekëve të tjerë për klinika të tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës e dërëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po të rëpetojnë për qasje multidisciplinare, po se për i përvojës ndoshta edhe në diskutimet me kolegët,
një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, asnjë mjek nuk më ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës Bedri Osmani tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në rastet e tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Luljeta, një paciente nga Prishtina e cila pas diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Friga e saj ishte e lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
S'kam pranuar me hi në operacion, s'kam pas po duhet jetoj që shtu se veç e qkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, për më më qëtësue, për më më bind me filuën e me operacione, me terapijene. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, o nësa shpinon këllu gjitha koj Fatimen, edhe u bisedoj me to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme. Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shërbimi i Hungarez i Radios Evropa e Lirë është mbyllur sot, 5 vjet pasi rinisi punën për t'i ofruar hungarezve informacionet të sakta dhe lajmet të pavarura. Në një mesazh për audiencën, shërbimi tha se ekipi i tij ka punuar me dedikim për të ofruar gazetarit të pavarur për audiencat në Hungari. Përmbajtja e shërbimit do të vazhdojë të jetë e qasshme online. Jemi thellësisht mirënjohës për besimin, angazhimin dhe mbështetjen që na kanë dhënë lëndëzuesit tan, u tha në njoftim. Presidenti i Radios Evropa Lirë Kapus lavdroi punën e gazetarëve të shërbimit hungarez. Profesionalizmi i tyre, dedikimi dhe kontributi jashtëzakonshëm për misionin ton kanë ndikuar në suksesin ton dhe ne jemi thellësisht mirënjohës për gjithçka që ata i sollën kësaj organizate, tha ai. Shërbimi hungarez rinisi punën me 2020 në bazë të një vendimi të Kongresit Amerikan. Para kësaj, ky shërbim kishte operuar nga viti 1950 deri me 1990. Agjencia Shteteve të Bashkuara për Media Globale, që mbikëqyr Radio në Evropa e Lirë, zërin e Amerikës dhe e transmetues të tjerë ndërkombëtar amerikan, e njoftoi Kongresin me 5 nëntor 2025 se synonte ta ndërpriste punën e shërbimit hungarez të Radios Evropa e Lirë. Vendimi hyn në fuqi më 21 nëntor 2025.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Komisionarja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Koska përsëritur të premte në kryeqytetin e Shqipërisë Tiranë se Evropa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor si pjesë të saj dhe që bloku evropian ka gabuar në të kaluarën që nuk ka punuar në këtë drejtim. Shtëpia juaj, Evropa po ju pret, ju jeni pjesë Evropës, ne vetëm duhet të bëjmë këtë me procedurë institucionale, ka thënë Koska në një tryezë të përbashkët të diskutimi mes liderëve të Ballkanit Perëndimor lidhur me planin e rritjes së BE-s për këtë rajon. Pjesë e takimit përveç Ramës kanë qenë liderët nga Kosova, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Koska rikujtuar se plani i rritjes ka 2 vite që është formalizuar dhe që kanë mbetur edhe 2 vjet për ta finalizuar ndarjen e gjithë fondeve të parapara në vlerë prej 6 miliard eurosh. Prej tyre 2 miliard euro janë fondet e pakthyeshme, ndërsa 4 miliard të tjera japën në formën e kredive të volitshme. Për mes kësaj pakete, BE-ja synon t'i parafroj ekonomitë 6 vendeve të Ballkanit perëndimor me standardet evropiane. Duke folur në këtë drejtim, ajo e ka përmendur se dy shtete ende nuk e ka nisur procesin e reformave dhe kjo duket se ka qenë referencë për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, andaj ka bërtirje që të punohet më shumë. Kosova ndonë se ka qenë ndër vendet e para në rajon në përpilimin e reformave që do t'i kryej, nuk ka rritur të ratifikoj një marveshje ndërkumtare me BE-n në kuvend që do të mundëson të leshimin e fondeve. Nga plani rritjes i BE-s, Kosovës i kanë rënhise rrëth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja me madhe këtyre mjeteve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka nisur diskutimin të premte në cilësinë e një koqirit e duke thënë se Ballkani Perëndimor ka vendosur të ecë për para se bashku me planin e rritjes si udhërrëfyes të bashkëndar. Si pas ti, kur mundësit të rritë në Balkan, Evropa do të bëhet një destinacion bashkëpunimi, jo një rrug ikje. Rama i është drejtuar komisionerës Kosë duke thënë se rajoni nuk po lutet edhe as nuk po kërkon lëmosh që të antarsohet në BE. Në raportet të progresit të përpiluara nga BE-ja për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, është theksuar se Shqipëria dhe Mali Zi kanë bërë përparim të madh në rrugën drejt BE-s dhe që mund të jetë i arritshëm synimi për antarësim në blok deri me 2030. Për Serbinë ka pasur kritika, ndërsa Kosovës janë bërë një varg rekomandimesh, ndonse ajo as nuk e ka statusin e vendit kandidat, ani pse ka aplikuar me 2022. 21 nëntor i shënon për vjetorin e marveshjes së Daytonit, e cila me 1995 i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, pas gati 4 vjetësh konflikt. Një prej trashëgimive të saj është sistemi arsimor indar etnikisht. Të rinjt sot thonë se janë të lodhur nga narrativet politike të së kalures dhe kërkojnë më shumë dialog dhe mundësi për bashkëpunim. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
E lindur një vit pas marveshjes që i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ella Ljubić nga Mostari përket një brezi që ka trashëguar pasojat e saj. Shkollat e ndara, tensionet e vazhdueshme politike dhe traumat e prindërve. E rritur në këtë qytet, i cili gjatë viteve të luftës në të 90-tat ishte skenë e konflikteve të ashpra, Ella ka ndjekur shkolla që dhe sot i ndajnë nxënësit sipas përkatësisë etnike. Ne imponohej të përcaktoheshim për njërën apo tjetrën anë, por unë isha rebele dhe nuk pranoja, sepse më dukej sikur do të hiqja një pjesë të vetës dhe të rënjeve të mia, thot 29-vjeçarja për Radion Evropa e Lirë. Bosnjë dhe Hercegovina shënon sot për vjetorin e marrëveshjes së paqes të Daytonit, e cila më 21 nëntor 1995 i dha fund luftës pas gati 4 vjetësh. Përveç se ndali gjakderdhjen, marveshja i soli këti vendi një sistem arsimor të ndar etnikisht dhe të politizuar, me planet të ndryshme mësimore dhe interpretimet të ndryshme të ngjarjeve të luftës. Simboli këtyre ndarjeve brenda shkollave është bërë modeli njohur si dy shkolla në një qati, i përhapur në pjesën qëndrore dhe jugore të vendit. Ato janë shkolla ku me programet të ndryshme mësimore nxënësit boshnjak ndjekin mësimin në njërën pjesë të ndërtesës, ndërsa nxënësit kroat në pjesën tjetër. Duke kujtuar vitet e shkollës, Ella thot se nuk mësohej shumë për luftën e viteve 90 e as për të dhëna konkrete si marrëveshja paqes e Daytonit. Gjithçka ishte shumë sterile, përmendej vetëm kur ndodhi lufta dhe kur u nënshkrua Daytoni. Nuk flitej se kush ishte fajtore, kush i pafajshëm, ndërsa për krimet nuk mësuam asgjë. Ndoshta kjo edhe ishte mirë, sepse si shoqëri nuk kishim kapacitet të qasëshim atyre temave, thot Ella, por ndarjet si pasaj ndiheshin në çdo hap. Sidomos për mua si fëmijë nga një martesë e përzier, thot Ella. Ajo sot punon si profesoreshe e psikologjisë dhe sociologjisë në një shkollë të mesme në Mostar. Blerson se situata në këtë qytet është pak më e mirë. Mendoj se kjo ndarje detyruar vjen kryesisht nga sistemi. Spitalet tona janë të ndara, shkollat, kopshtet dhe gjithçka që mund të mendosh, thot ajo. Për shkak të një moratoriumi të Këshillit të Evropës, nxënësit e shkollave fillore në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk mësuan për luftën deri në vitin 2018, ndërsa tekstet e sotme shkollore e interpretojnë atë ndryshe. 20-vjeçari Aloshan nga Banja Luka thot se sistemet arsimore në Bosnjë dhe Hercegovinë përfaqësojnë versione dhe perspektiva të ndryshme të luftës së viteve 90, por shton se të rinjt janë gjithashtu të ekspozuar ndaj ndikimeve më të mëdha nga burime të tjera që nxisin përçarje. Unë besoj se një doktrinë shumë e fortë ka mbizotruar më njëherë pas luftës dhe se ajo është ende pranishme në disa zona rurale. Megjithatë, në zonat urbane nuk ndihet një polarizim i tillë, thot Alosha. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Stefan Nelezović, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Banja Luka, thot se sistemi arsimor në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe gjithë politika kulturore i nënshtrohen etnopolitikës, e cila u imponon të rinjve tema nga e kaluara e luftës. Jemi në vitin 2025, këto tema lidhen me shekullin e kaluar dhe nuk u interesojnë, thot ai. Të rinjt, si pas ti, janë të gatshëm për dialog dhe ndryshim, por problemi është se përpjekjet e tilla blokohen nga një sistem që nuk i pranon ata që janë kritik.
Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.